ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi mengenai kucing busok, kucing Indonesia yang kian diminati setelah mendapat pengakuan internasional. Dilanjutkan dengan informasi tentang teknologi kontra drone dan Museum Artek House. Dari dunia hiburan, ada info tentang film Living. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kucing busok belakangan ini ramai dibicarakan. Banyak orang mengincar dan memburunya dan bahkan memperdagangkannya dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Salah satu penyebabnya adalah munculnya pengakuan internasional bahwa kucing itu asli Indonesia atau tepatnya Madura. Dan ada usaha dari banyak pihak untuk mempertahankan kemurniannya, tim VOA melaporkan. Pengakuan internasional kucing busok diperoleh dari World Cat Federation atau WFC pada 10 November lalu. Pencapaian ini sebuah prestasi yang membanggakan mengingat perjuangannya yang cukup panjang. Menurut Slamet Raharjo, mantan pengurus Indonesian Cat Association atau ICA yang ikut memperjuangkan busok ke WFC, upaya agar busok diakui sebagai ras kucing Indonesia sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2008 namun menghadapi kendala.
Kita terkendala dengan data genetik. Secara fisik sudah oke, tetapi data genetiknya waktu itu belum ada yang mencatat. Sehingga kemudian pada saat itu Ica melalui pengurusnya mengajukan permohonan untuk mendapatkan berapa ekor untuk dijadikan sebagai indukan. Nah, kemudian dari indukan-indukan yang dikawinkan itu dilakukan recording dengan benar sehingga bisa diketahui karakteristik fisik maupun genetiknya. Pengajuan sebagai kucing ras akhirnya terpenuhi dan disetujui.
Slamet, yang tercatat sebagai dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, FKH UGM, mengatakan busok menjadi kucing khas Madura karena keterisolasiannya selama berabad-abad. Kucing ini sebetulnya berasal dari pulau kecil bernama Raas yang termasuk wilayah Kepulauan Madura. Tak heran bila orang menyebutnya juga sebagai kucing Raas. Pulau ini hanya bisa diakses dengan kapal, mengingat jaraknya yang cukup jauh dari pulau induknya, Madura. Penduduk setempat mengharamkan membawa busok menjauh dari pulau itu karena mereka percaya setiap kapal yang mencoba menyelundupkannya secara diam-diam akan tenggelam. Walhasil, ras kucing ini terjaga kemurniannya.
Dengan kondisi pulau yang kecil, tidak boleh dibawa keluar, tidak ada kucing yang dimasukkan, membuat seleksi genetik terjadi secara natural. Otomatis inbreeding semakin sering terjadi. Perkawinan di darat semakin sering terjadi dan di satu sisi inbreeding itu menghasilkan satu karakteristik yang seragam.
Secara sederhana, keterkucilan dan perkawinan sedarah membuat busok homogen atau mirip secara fisik, fenotipe, dan juga genetik atau genotipe. Nana Arnidiana, asisten direktur medis Rumah Sakit Hewan Pendidikan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis ESHPSKHN IPB, menyambut baik pengakuan busok sebagai kucing khas Madura. Ia sangat bangga dan menghargai upaya ICA dan warga Pulau Raas untuk bisa mewujudkannya. Bulu dan ekor busok sangat khas bila dibandingkan dengan ras-ras kucing lain di Indonesia. Bulunya memiliki rona abu-abu kebiruan yang mirip dengan warna kucing biru Rusia atau Russian Blue atau kucing Shorthair Inggris atau warna krem kecoklatan. Warna-warna bulu itu kontras dengan warna matanya yang hijau atau biru mencolok. Tekstur bulu kucing busok juga lebih tebal dari kucing-kucing domestik lainnya di Indonesia. Kucing asli Madura ini juga dikenal memiliki ekor pendek yang menyerupai pom-pom dan bisa berdiri tegak. Ekspresi wajah busok menyerupai macan tutul dan kucing liar. Bagian atas wajahnya agak persegi panjang dengan dagu agak lancip. telinganya runcing dan menjulur ke atas. Tak heran orang menyebutnya sebagai leopard dari Madura. Karena sudah diakui secara internasional, satu ekor busok dihargai cukup mahal, yaitu sekitar 2 hingga 3 juta rupiah. Busok yang terawat baik bahkan ada yang ditawarkan hingga puluhan juta rupiah di media sosial. Mengutip berbagai sumber, jika pemiliknya tidak sabar dan konsisten, kucing ini bisa sangat energik, bahkan cenderung agresif. Busok bisa juga jadi pemurung dan membutuhkan banyak modifikasi perilaku. Namun setelah dilatih, bisa menjadi kucing yang setia, menyenangkan, dan menghibur. Yang membuat busok sangat diminati juga adalah karena mitos terkait kucing ini. Kucing ini konon memiliki indera keenam dan hanya bisa dipelihara oleh orang-orang tertentu. Kucing itu juga dikenal sebagai pembawa keberuntungan sehingga misalnya dicari oleh mereka yang ingin segera mendapat jodoh atau naik pangkat. Banyak laporan menyebutkan busok biasanya dihadiahkan kepada tamu-tamu kehormatan pada tahun 1990-an. Praktik ini masih diberlakukan hingga saat ini tapi jauh lebih jarang. Dan seandainya pun dihadiahkan, kucing itu sudah dikebiri terlebih dahulu untuk mempertahankan keasliannya. Menurut Nana, jumlah busok sangat terbatas. Data resmi yang tercatat di Pulau Raas saat ini hanya sekitar 100 ekor. Setelah busok mendapat pengakuan internasional, Indonesia berharap bisa mendaftarkan anjing Kintamani sebagai hewan khas Bali untuk mendapat pengakuan serupa. Hewan-hewan itu diharapkan bisa sepopuler komodo yang dianggap binatang asli Pulau Komodo. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pada tahun 2013, Kansler Jerman saat itu Angela Merkel berada di sebuah acara di ruang terbuka ketika sebuah drone yang telah melayang di atas tiba-tiba mendarat di dekatnya, mengganggu acara tersebut secara singkat. Mary Lou Smulders adalah kepala pemasaran di drone, pesawat nirawak yang berfungsi sebagai kontra drone jahat.
Nothing happened. It was an attention-getting drone.
Tidak terjadi apa-apa, itu adalah drone yang menarik perhatian.
Namun, insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran akan keamanan tentang keberadaan drone di daerah yang berpotensi rentan ketika drone lepas landas. Kasus itu mengilhami penciptaan D-Drone yang sekarang menjadi perusahaan teknologi kontra drone terkemuka yang memiliki ratusan pelanggan di lebih dari 35 negara. Kembali, Mary Lou Smulders menjelaskan.
Kami mendeteksi drone terutama melalui sinyal frekuensi radio yang dikenali oleh sensor kami.
Pelanggan D-Drone memasang perangkat lunak pelacak drone yang akan memperingatkan personel keamanan saat drone mencurigakan berada di wilayah udara mereka. Jika drone dianggap berbahaya, pelacak D-Drone dapat membantu personel keamanan menemukan operator D-Drone dan berbicara dengan mereka secara langsung. Dalam situasi ekstrim seperti perang, pelanggan dapat menonaktifkan drone secara langsung dengan jammer gun atau pemancar yang digunakan untuk mengacaukan sinyal. John Nock adalah wakil presiden teknologi pertahanan di D-Drone.
It's called Drone Defender and it is a radio transmitter.
Jammer gun itu disebut Drone Defender dan itu adalah pemancar radio. Ketika kami menemukan sebuah drone yang mencurigakan di wilayah udara kami, kami mengarahkannya, memilih mode-nya, menarik pelatuk, dan hasilnya kami dapat mengganggu sinyal antara drone dan pengontrolnya.
Industri teknologi kontra drone telah berkembang bersama industri drone komersial, kata para ahli. Miriam McNabb adalah editor di situs media dronelife.com. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
We need the counter drone technology protecting sensitive sites.
Kami membutuhkan teknologi kontra drone yang melindungi situs-situs sensitif agar industri drone komersial berkembang dengan baik.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dengan gambar desa bersalju, nutcracker, permen tongkat, dan banyak lagi, pameran Museum Artek House di Washington DC yang berjudul Spectacular Factory, The Holiday Multiverse, menghidupkan suasana meriah musim ini. Wartawan VOA Maxim Moskalkov mengunjungi acara tersebut, berikut selengkapnya. Artek House adalah museum seni inovatif di Washington yang terkenal dengan instalasi dan pamerannya yang interaktif dan imersif dan menggunakan teknologi terbaru dan visual yang menakjubkan. Musim liburan ini tidak terkecuali karena Artek House menghadirkan pameran berjudul Spectacular Factory, The Holiday Multiverse. Josh Feldman adalah manajer senior Artek House.
A Spectacular Factory, The Holiday Multiverse, which immerses visitors in the sights and sounds of the holiday season, but with a technology twist.
Spectacular Factory The Holiday Multiverse membenamkan pengunjung dalam pemandangan dan suara musim liburan, tetapi dengan sentuhan teknologi. Semua ada, mulai dari lubang hadiah interaktif yang bisa dilalui pengunjung dan melihat pabrik berjalan, dan mereka bisa menghidupkan pabrik itu menggunakan sarana teknologi interaktif. Dengan semua pameran kami, kami berharap pengunjung bertransformasi dan kami menyediakan pengalaman transformatif. Kami di sini menghidupkan semangat dan menyalakan kreativitas itu.
Di tengah-tengah pameran ada instalasi imersif berskala besar yang memenuhi ruangan. Ruangan itu adalah ruang transformasi disertai efek audio dan visual membenamkan pengunjung ke dunia seni media yang paralel. Josh Feldman kembali mengatakan,
22-minute journey with 9 scenes that visitors flow through and float through this holiday multiverse.
Perjalanan selama 22 menit dengan 9 pemandangan yang dialami pengunjung. Sebuah liburan multiverse kalau kita mau. Ada adegan yang menggambarkan musim liburan, tapi dengan sedikit perubahan. Misalnya, ada pesta yang menampilkan 1000 nutcrackers yang melayang di sekitar kita. Atau ada desa kaleidoskopik yang berputar-putar dan orang melihat desa ini dihuni oleh robot. Yang benar-benar unik adalah perasaan seperti mengalami sepenuhnya. Jadi kita benar-benar mendapat pengalaman ketika kita berada dalam badai.
Robby adalah salah seorang pengunjung museum ini.
Artek House, it's art, it's technology, and it's a house. I think my favorite part is probably the technology.
Artek House adalah seni, teknologi, dan sebuah rumah. Saya rasa yang paling saya sukai mungkin adalah teknologinya. Saya suka bagaimana mereka menggunakannya untuk membuat karya seni ini.
Dan pengunjung lainnya, Mora, mengatakan,
My favorite part about the exhibition is how real it feels when you just sit there and pay attention to the different visual experience.
Yang paling saya sukai dengan pameran ini adalah betapa nyata rasanya ketika kita hanya duduk di sana dan memperhatikan pengalaman visual yang berbeda, kata Mora. Pameran ini dibuka untuk umum sepanjang musim liburan dan akan ditutup pada 8 Januari. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda didiagnosis menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan? Premis itulah yang digali dalam film baru berjudul Living yang dibintangi aktor Inggris kawakan Bill Nye. Karakter Bill menemukan arti hidup yang sesungguhnya dari persahabatannya dengan seorang perempuan muda yang diperankan aktris Sex Education, Amy Lo Wood.
Mr. Williams, a little on the frosty side perhaps. Not too much fun in laughter.
Kritikus film menyebut penampilan aktor Inggris Bill Nye dalam film berjudul Living sebagai akting terbaiknya. Akan tetapi, Bill tidak setuju karena ia sendiri tidak pernah menonton film-film yang dibintanginya.
I've done hundreds of things because I'm quite old. And therefore I would have no idea how I wouldn't know.
Saya sudah memerankan ratusan karakter karena saya sudah cukup tua. Itu sebabnya saya tidak tahu peran saya yang mana yang terbaik. Saya juga tidak tahu cara menilainya. Tapi saya senang orang-orang bilang begitu karena artinya mereka menyukai akting saya. Saya sangat senang.
Aktor Love Actually itu memerankan karakter Williams, seorang pria yang baru saja didiagnosis menderita penyakit mematikan dan bertekad menjalani hari-hari terakhirnya dengan penuh makna. Oliver Hermanis, sutradara film itu, menuturkan,
I think at its very simplest, this is a movie about death that affirms life. It's an exploration of life through the
Menurut saya, secara sederhana, ini adalah film tentang kematian yang menegaskan arti hidup. Ini kisah yang mengeksplorasi makna kehidupan dari dekatnya ajal dan rasa takut akan sesuatu yang kita semua pertanyakan dalam hidup. Apakah kita sudah hidup sepenuhnya? Apakah kita sudah melakukan semua hal yang kita harapkan? Apakah kita sudah menjadi sosok yang kita dambakan? Apakah kita sudah meraih semua impian kita? Apakah kita sudah meninggalkan kesan mendalam, bahkan di benak orang yang tidak kita sukai?
Tema itu dieksplorasi dengan mempertemukan Williams dengan karakter yang diperankan aktris Inggris Amy Lou Wood sebagai sepasang sahabat yang terpaut usia cukup jauh. Williams yang sudah lanjut usia dan karakter Wood yang masih amat muda.
I think that intergenerational friendship is the thing that when I first read the script.
Ketika saya pertama kali membaca skenarionya, saya jatuh cinta dengan tema persahabatan antar generasi. Karena itu adalah sesuatu yang sangat jarang dieksplorasi. Hubungan yang mengejutkan dan tidak terduga adalah hal terbaik dalam hidup.
This man who until yesterday was living a shell of an existence.
Living diluncurkan di New York dan Los Angeles pada 23 Desember 2022, sebelum diluncurkan ke seluruh penjuru Amerika. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.